Rina Ronja Kari, jeg er nødt til med det samme at spørge om dit andet navn, nemlig Ronja, er efter Ronja Røverdatter.
Jamen, det er det da.
Ja, det skulle ikke undre mig.
Og hun har da været mit store forbillede hele livet.
Jamen, så det er jo en detalje, vi måske kan komme ind på, hvordan det kan lade sig gøre. Men er det rart at være opkaldt efter en røverdatter?
Ja, det passer rigtig fint ind i min familie, tror jeg. Mine forældre var gamle besættere, og da jeg blev født, var de også, ikke røvere, men fuld af krudt, og kunne godt lide at sætte spørgsmålstegn ved samfundet, og så tror jeg egentlig, at de synes, at det var meget sådan oplagt at opkalde mig efter Ronja Røverdatter.
Jamen, du har jo næsten allerede dermed besvaret, hvorfra og hvordan du stammer her, nær sagt.
Ja.
men jeg vil alligevel med det samme fastslå, at du er det yngste, og måske ovenikøbet rent bogstaveligt, aldersmæssigt. Hvor gammel er du?
Jeg er 28 i 2 uger endnu, og så bliver jeg 29.
Og det vil sige, i en ret så ung alder kommer du ned og bliver medlem af Europaparlamentet, fordi Søren Bo Søndergaard har besluttet at give dig pladsen, for du ligesom får en mulighed for at profilere dig op til den 25. maj, hvor der skal vælges, og hvor du er spidskandidat for. Ja, det er jo ikke Enhedslisten,
Nej, men det er
Folkebevægelsen mod EU. Og hvorfor er det så det?
Hvorfor det er Folkebevægelsen? Jamen altså, Folkebevægelsen mod EU har rigtig mange forskellige gode grunde til at stille op til EU-parlamentet, og jeg har været aktiv i Folkebevægelsen faktisk siden 2000. Der var jeg 15 år gammel. Og
ja, det så jeg til min overraskelse. Hvordan kan det lade sig gøre i så ung en alder at have besluttet sig for en partipolitisk retning, som det var?
Det var jo ikke en partipolitisk retning. Da jeg var 15 år gammel, der skulle vi stemme om euroen. Og det er jo ikke et partipolitisk spørgsmål, men derimod et spørgsmål om vi skulle opgive kronen til fordel for euroen.
Men når jeg siger det på den måde, så er det jo fordi, de fleste ved jo, at det er Enhedslisten, der stort set står bag.
Ej, det er jeg ikke enig i.
Er du ikke?
Nej, det er jeg ikke. Altså, Folkebevægelsen består selvfølgelig også af Enhedslisten. Enhedslisten er jo medlemmer af Folkebevægelsen, men Folkebevægelsen er meget mere end bare Enhedslisten.
Det var også indtil Radikale, endda. Der var mange forskellige med tidligere, men er der det virkelig stadigvæk?
Det er der stadigvæk, ja. Og jeg ved godt, at der er nogen, der bliver overrasket over det og gerne vil fortælle en anden historie, men altså sandheden er, at der faktisk er rigtig mange forskellige mennesker i Folkebevægelsen. Og altså helt personligt,
altså partipolitisk.
Partipolitisk, ja. Helt personligt gør det jo enormt spændende, fordi det betyder, når vi diskuterer politiske emner, så får man jo virkelig bredden med, og man får hørt forskellige argumenter for, hvordan man kan se på verden. Så det synes jeg er enormt lærerigt, men man kan sige, det er jo også vores styrke. Altså hvis vi i virkeligheden bare var Enhedslisten, så ville det jo være lidt fjollet at ligge og prøve at bruge 2 forskellige navne. Det er jo altså nemmere at kommunikere med vælgerne, hvis man kun har 1 navn. Men nu er vi faktisk meget mere end Enhedslisten, og så giver det rigtig god mening at have Folkebevægelsen stadig.
Hvordan kom du i gang med alt det?
Jamen, det gjorde jeg, fordi at der blev udskrevet folkeafstemning om euroen.
Jeg skal længere tilbage.
Du skal længere tilbage. Jamen, første gang, at jeg hørte om EU, det var i 93.
Okay.
Der var jeg 8 år gammel.
Ja.
Og vi boede lige ned til Sankt Hans Torv.
Okay.
Og min far og mor var jo gamle besætter. De var holdt op med at være besætter på det tidspunkt. Men de havde selvfølgelig en masse venner, som stadigvæk var med i forskellige aktiviteter. Og der var også en del af min fars venner, der var med til den demonstration, som jo startede med at være fredelig, men som så udviklede sig ret drastisk.
Og det på fredens bro, tror jeg, det hele startede.
Og det første, jeg kan huske, det var, at der var nogle af hans venner, der kom op i vores lejlighed og var ganske rystet og virkelig trængt til ligesom at komme væk fra alt det, der foregik ned på gaden. Og så kan jeg huske dagen efter, så gik vi hen over Sankt Hans Torv, og der var nogle aktivister, der havde tegnet, du ved, sådan en hvid kridttegning, som om, at der var nogen, der var døde. Og det gav ligesom anledning til, at jeg kiggede på min far og sagde, okay, der er noget, altså, i går skete der noget med en afstemning, som var forfærdelig for vores samfund, eller som var dårlig for vores samfund. Men nu har jeg været i skole, og jeg kan ikke forstå, altså jeg kan ikke se forskellen. Min skoledag var fuldstændig den samme som i forgårs, men du siger, at den her afstemning, at det var rigtig ærgerligt, at folk stemte forkert. Hvad betyder det? Det er ligesom første gang, at jeg diskuterede EU med min far.
Og hvad lavede din far? Hvad lavede dine forældre?
Jamen, min far han lavede ret meget forskelligt, sådan, håndværker og sådan, ufaglært arbejde, og så startede han en IT-virksomhed lidt senere.
Men når jeg spørger, der hænger det selvfølgelig sammen med, hvilken baggrund du er vokset op i.
Ja.
Fordi jeg kan forstå, et borgerligt hjem var det ikke.
Nej, det var det ikke. Det var et skilsmissehjem fra start af, og sådan en rigtig Nørrebro-familie, kan man vel sige.
Men hvor du var sammen med din far og
Jeg var sammen med både min far og min mor. Jeg har flyttet frem og tilbage hver mandag i stort set hele mit liv. Eller de første 18 år i hvert fald. Og man kan sige, at begge mine forældre var ufaglærte i mange år og havde ikke nogen nævneværdig uddannelse. Min mor tog en uddannelse, mens jeg var teenager, så det vil sige, at jeg har ligesom haft det der uddannelse sådan lidt tæt på en lidt anderledes måde end mange andre. Og de var meget politisk engageret, og det vil sige, at diskutere politik over aftensmaden, det gør man.
Var de partipolitisk engageret?
Ej, ikke. Det tror jeg ikke. Sådan husker jeg det i hvert fald ikke. De var engageret i besættbevægelsen, og de var engageret i forskellige, sådan, hvad skal man sige, noget af det, der var udenomsparlamentarisk arbejde. Men de var ikke partipolitisk på den måde.
Og så begynder det at rumle. Du får lyst til at engagere, du siger, som 15-årig. Hvad er det, der helt præcist trækker dig i den retning?
Er det bestemt? Jeg måtte ikke stemme. Jeg måtte ikke stemme, og det var, undskyld sproget, pisseuretfærdigt. Jeg havde en helt klar holdning til, om vi skulle have euroen eller ej, og jeg måtte ikke stemme. Og det var min fremtid, og det var det jo. Altså som 15-årig må man jo sige, at afgørelser i Danmark har stor betydning for ens fremtid. Og det havde jeg sådan helt klar. Det her, det handler om min fremtid, det handler om mit fremtidige samfund, og jeg bliver ikke hørt.
Men når jeg siger det på den måde, men jeg har jo en fornemmelse af, at du har fået modstanden ind med modermælken.
Det har jeg.
Forstået på den måde, at du er blevet formet. Og dermed er jeg måske lidt kritisk og siger, hvor selvstændig forventede du egentlig selv at kunne være i en alder af 15 år over for så store beslutninger?
Jamen, vi bliver jo alle sammen formet af vores forældre og af vores familieliv.
Men nogen bryder ud.
Nogle
netop
bryder ud
som teenager.
Og andre diskuterer vildt og voldsomt med deres forældre, men finder måske ud af, at nogle af, hvad skal man sige, de grundlæggende værdier ikke er helt tosset. Altså man kan sige, at det værdisæt, jeg er opvokset med, det er jo en respekt for andre mennesker. Det er et ønske om et velfærdssamfund, et stærkt samfund, hvor vi beskytter hinanden og passer på hinanden. Ikke bare i Danmark, men i virkeligheden i hele verden. Og man kan sige, at det værdisæt har jeg haft svært ved at lave opgør mod, fordi at det giver rigtig god mening for mig. Så det har jeg taget med, det er helt klart. Jeg tror, at de fleste mennesker tager en eller anden form for værdisæt med. Så kan man sige, da vi så skulle stemme om euroen, eller I skulle stemme om euroen, og jeg ikke skulle stemme, så er det jo klart, at til at starte med, så havde jeg kun en vag idé om, hvorfor det var, jeg var modstander. Altså jeg vil ikke påstå, at jeg havde nogle store samfundsanalyser som 15-årig, men jeg havde ligesom et grundlæggende værdisæt og en idé om, hvad det her gik ud på sådan i sådan meget grove termer.
Hvorfor var den så forfærdelig?
Hvorfor den var så forfærdelig? Jamen, jeg synes i virkeligheden, at når man kigger på euroen i dag, så var det jo indlysende rigtigt, at vi havde ret i, at det var en dårlig idé at være med. Fordi at det, som vi frygtede dengang, det var, at hvis vi gik med i euroen, så ville vi skulle overlade den økonomiske politik til EU. Så ville det blive EU, der skulle bestemme, hvordan vores økonomiske politik skulle se ud.
Hvor galt ville det være i det, hvis det var rigtigt?
Og det ville være rigtig galt, fordi den demokratiske proces ville blive koblet af. Problemet er, at når vi diskuterer økonomi i Danmark, hvis alle grunden til, at vi gør tingene, er, jamen det siger EU, eller vi gør det, fordi EU siger det, jamen hvad skal vi så gøre som borgere, hvis vi faktisk synes, det er en virkelig dårlig
idé? Jeg må så spørge dig, hvem er EU?
EU? Jamen EU er både kommissionen og ministerrådet, og i særdeleshed, og det er noget af det værste, synes jeg, de traktater, der fastsætter den økonomiske politik.
Hvem tror du har lavet dem?
Jamen det har kommissionen og ministerrådet eller medlemslandene.
Ja, og hvem er det så, der er i ministerrådet?
Jo, men prøv at høre her. Det er sådan set fuldstændig rigtigt. Det er regeringerne, der har lavet traktaterne. Men når de har lavet traktaterne, så har de også fastsat den økonomiske politik. Og den gælder jo ikke bare for den regering, der lige skriver under på det tidspunkt. Den gælder jo også efterfølgende. Kan du huske, Merkel, hun sagde, at nu skulle det her budgetloven, den skulle være evigt gældende. Den skulle faktisk være nærmest højere end grundloven. Det var jo ikke en lov, der skulle laves om, bare fordi man skiftede regering. Og jeg synes, det giver et demokratisk problem, når man fastlægger sin økonomiske politik i nogle traktater, som man selvfølgelig kan man træde ud af hele lortet og sige, nu gider vi ikke lege mere med det, men hvor man principielt fastlægger en økonomisk politik ud i al fremtid. Det synes jeg ikke er sundt for demokratiet, og ved du hvad, jeg synes også, det er en dårlig økonomisk politik.
Men så ved du jo også, at Merkel blev sat på plads. Ved du også, af hvem?
Men hun blev da ikke sat på plads. Det endte med at være sådan, at der stod i
Europa-pakken meget klart på plads og kan ikke handle på den måde, som du der antydede, af forfatningsdomstolen i Karlsruhe. Så der er en sikkerhedsventil bygget ind i det tyske system, som umuligt gør, at en kansler kan sige, sådan skal det være.
Det er fuldstændig rigtigt. Men Folketinget har stadig vedtaget en lov, som principielt set, og hvor man har sagt fra Folketingets side af, at den ikke skal kunne laves om. Man har ikke kunnet finde en juridisk måde at undgå eller at skrive den ind i grundloven på, uden at skulle faktisk lave en grundlovsændring.
Og det kan vi ikke, fordi vi har demokrati, der fungerer.
Lige præcis. Men man har stadig bundet sig principielt set op på en økonomisk politik, som skal fortsætte, og som i øvrigt er en dårlig økonomisk politik, hvilket selvfølgelig kun gør det endnu værre.
Jeg er nødt til at provokere dig lidt.
Ja, ja, men det er okay. Men vi kommer vidt omkring. Men man kan sige, det er jo, altså, det er for mig at se sådan et grundlæggende problem med euroen. Der er også nogle andre problemer med euroen, som vi sådan set også snakkede om allerede dengang i 2000. Og det er, at når man har nogle lande, der har så forskellige økonomier, og det har man jo. Altså, kig på Grækenland, kig på Tyskland. Det er jo ikke bare i dag, at deres økonomier ser forskellige ud. Det var jo også dengang i 2000. Der var endda måske muligvis nogen, der havde hjulpet Grækenland med at sminke regnskabet en lille smule, så de kunne komme
nu,
med.
Nu du siger det.
Nu jeg siger det, ja. Så kan man sige, men når du putter det ind i den samme økonomiske valuta, så er det oplagt, at der kommer til at opstå nogle problemer. Og det gik jo fint i opgangstiderne, men det giver jo nogle problemer, når man har så forskellige konkurrenceevne, men man stadigvæk ikke udligner. Altså i virkeligheden, hvis man skal have euroen til at overleve, så er man jo nødt til at udligne meget mere imellem de forskellige lande.
Jeg vil prøve at provokere dig lidt mere ved at sige, at euroen er der vel sådan set ikke noget i vejen med, for ellers vil den have mistet sin værdi, ikke mindst under den økonomiske og finansielle krise. Men det er den måde, mennesker omgås euroen, der er noget galt med.
Det er jeg ikke enig med dig i. Man kan sige, set fra markeds side af, er der muligvis ikke noget galt med euroen, men nu synes jeg ikke, at markedet definerer, om ting er gode eller ikke er gode.
Er det ikke markedet, der styrer udviklingen?
Hvad siger du?
Er det ikke markedet, der styrer udviklingen?
Jo, på værdien på euroen?
Nej, generelt det politiske liv.
Jeg forestiller mig, at vi skulle have et samfund, hvor det ikke nødvendigvis var markedet, der skulle styre hele det politiske samfund.
Ja, men det er en anden ting, hvad du forestiller dig. Noget andet er, hvordan realiteten er.
For så vidt, at det, at markedet lagde pres på Grækenland, for eksempel, i forhold til at låne dem penge, betød, at man kickstartede en proces hen imod at styre økonomien meget mere. Så styrer markedet mange ting. Men det er da heller ikke et ønskværdigt scenarie. Det er da ikke ønskværdigt, at det skal være markedet, der skal bestemme, hvordan vores økonomiske politik, eller i øvrigt, hvordan vores samfundspolitik skal være. Det er da ikke ønskværdigt, at det skal være markedet, der skal bestemme, hvordan vores velfærdssamfund, for eksempel, skal se ud.
Det er ikke så meget markedet, som det er trykkeren bestående af Verdensbanken, eller Monetære Fond og EU-kommissionen, som har tilrettelagt retningslinjerne. Og vi kan lynhurtigt blive enige om, at de er fuldstændig gagak, før man har prøvet at presse ned overhovedet på det græske samfund. Men en eller anden form for hjælp, og så om den er velment eller ej, må der jo til, når et samfund er i egen kraft hævet så dybt ned, som Grækenland er.
Det er klart. Grækenland havde og har store problemer.
Det kunne ikke selv. Det kan vi godt blive enige om.
Ja.
Altså må der komme nogen ud fra og sige, nu griber vi jer under armen. Så kan vi diskutere måden, de er blevet grebet under armen. Men det er vel sådan, at hvis der ikke havde været et EU, hvem skulle så have hjulpet dem?
Men det problem, som Grækenland står i dag, er jo i hvert fald kraftigt forstærket af euroen. Altså, Grækenland havde da aldrig fået lov til at låne så mange penge, som de faktisk fik lov til at låne, hvis ikke de havde været med i euroen, og hvis ikke man fra markedets side af havde forventet, at tyskerne selvfølgelig ville gå ind og redde det.
Kan vi ikke blive enige om, at grækerne misbrugte den hjælp, de fik?
Om de misbrugte den hjælp, de fik?
Det var da det, der udløste, at de brugte pengene på en måde, der var dybt uansvarlig. Tænk bare på, at redderne kunne klare frisag, aldrig har betalt skat, at en masse pensioner og meget andet blev udbetalt i en højde, der var fuldstændig ude af proportioner.
Men vi kan da godt være enige om, at
det, var græsk,
det græske samfund havde og har stadigvæk en væsentlig problemer, blandt andet med skattebetaling, blandt andet med redderne. Men derfra at sige, at det er det eneste problem, eller at det er problem med, det synes jeg er en forkert kobling.
Hvad er så problem med i Grækenland?
Jamen, Grækenland har da mange problemer. Hvis det var så nemt, at der var et problem, og vi kunne trykke på en knap, og så var det løst, altså, så sad vi jo ikke her, vel? Så havde jeg reddet den græske økonomi i stedet for. Og det ville der have været rigtig mange tusind fattige, der ville have været rigtig glade for. Men problemet med Grækenland er jo mangesidigt. Altså for det første, så skulle de aldrig have været med i euroen. Det tror jeg efterhånden, de fleste mennesker kan være enige om, at det har skabt nogle væsentlige problemer for deres samfund. Det har også været med til at opbygge, at de har haft brug for så meget hjælp, som de har, at de er med i euroen, og de har været med i euroen.
Men det var dem selv, der var ingen, der tvang dem. Der var ingen, der tvang dem. Det var noget, de selv ville.
Fuldstændig åndssvag beslutning af de græske politikere, og det er der ikke nogen tvivl om. Altså, jeg er ikke ude på ligesom at fratage dem et hvert ansvar, men jeg synes, at det er vigtigt ikke bare at pege på de græske politikere, men også på strukturen, fordi jeg synes faktisk, at man skal passe på med ligesom at gøre så store problemer til noget personbåret, og man bliver nødt til at se på de strukturelle problemer også. Og det er et strukturelt problem med Grækenland, at de har været med i euroen, at de er med i euroen. Og det er fuldstændig rigtigt. Hvis de skal overleve inden for euroen, så har de brug for penge, og der kan man sige, at de redningspakker, de har fået indtil videre, kommer det til at være tilstrækkeligt? Altså, det er svært at forudsige, ikke?
Nej, de er ved at få den næste. Schäuble har antydet,
de er ved at få den næste, ikke? Og ja. Hvor mange flere næster skal de have? Og problemet er jo, at med de, hvad skal man sige, omlægninger eller de reformer, som de så har været igennem, jamen så har de jo bare haft en massiv eksplosion i arbejdsløshed. De har haft nogle, de får nogle problemer i samfundet, som jo ikke bliver løst nu, men som jo kommer til at fastholde dem i nogle kæmpe store problemer. Fordi hvis du har altså 50, over 50% af de unge, der ikke kommer ind på arbejdsmarkedet, altså undskyld mig, men så er du altså ikke tæt på at være ude af den krise.
Men det interessante for mig, når jeg hører dig, at du engageret,
ja.
Og du har sat dig lidt ind i det. Det er jo, at i Grækenland opstår der en, jeg kan roligt sige, en rent udsagt nazistisk bevægelse.
Ja, det er skræmmende.
I kraft af, at man siger, at Grækenland skal kunne selv. Grækenland kan ikke selv. Og i virkeligheden, hvis man ikke hjælper grækerne, fremmer man den der, efter min mening, der tror jeg, vi er rørende enige, ubehagelige tendens til at få fascister ind i det græske politiske hverdagsliv ved at prøve at lade dem klare det selv.
Jeg stiller bare spørgsmålstegn ved den form for hjælp, de bliver ydet. Altså, er det faktisk en hjælp? Det kan det være det på nogle punkter, ja. men på mange punkter er det bare med til at skabe endnu større problemer i deres samfund.
Vi har fået slået.
Men jeg synes, det der med fascisterne, altså, det er jo det er jo afgørende vigtigt, at vi også får forklaret og får givet en forklaring på, hvorfor de står i de problemer, som ikke bare er, at det er fordi, der kommer nogle flygtninge, eller som ikke bare er fordi, at romagerne eller hvem de nu kan finde på at skyde på, er enkeltpersoners problemer, men at de har nogle strukturelle problemer, som er meget værre end det.
Simon, hvor har du egentlig, hvor er din vej gået henad, efter at du var 15? Altså, hvad har du gjort for ligesom at dygtiggøre dig?
Altså sådan i al almindelighed. Jamen altså, jeg har jo gået i gymnasiet. Jeg har gået på det frie gymnasie. Og på det frie gymnasie har man jo basisdemokrati, som på den rigtig spændende måde har lært mig rigtig meget om, hvad man kan, og nok også lidt om, hvad man ikke kan.
Husker jeg ret, dine forældre var også på det frie?
De har ikke taget gymnasiel uddannelse.
Okay.
Så jeg var mønsterbryder ved at tage en gymnasiel uddannelse.
Ja, fint.
Og der, det, som var især lærerigt på det fri, altså udover, at jeg fik en rigtig fin studentereksamen, var selvfølgelig også det her med at, hvad skal man sige, at lege med demokratiet. Alle elever og alle lærere har én stemme hver, og det giver nogle muligheder. Så har jeg gået på Roskilde Universitet bagefter.
Det undrer mig ikke.
Nej. Og ved du hvad, jeg kan huske, i 9. klasse, der kørte jeg forbi det frie gymnasie sammen med min mor. Så pegede hun ind på den og sagde, der kommer du til at gå i gymnasiet, og bagefter så kommer du til at starte på Roskilde Universitet. Og jeg var lige ved ikke at gøre det, fordi at det skulle hun eddermame ikke have ret i. Men jeg vil sige, jeg har nu været glad for, at jeg har gjort
hvad
det alligevel.
Hvad læste du så?
Jamen først så læste jeg matematik.
Hjælp.
Hjælp. Så der gjorde jeg noget, som mine forældre ikke havde forudset. Nej. Det var rart. Jeg synes, jeg elsker den logik, der er i matematik.
Fint, men hvad ville du bruge det til?
Ikke noget.
Nej, okay.
Altså, da jeg valgte uddannelse, der kiggede jeg ned over den der uendelige liste af uddannelser, og så var jeg ved at vælge en eller anden samfundsvidenskabelig uddannelse, og så kiggede jeg på matematik, og så var sådan, det kan ikke være sidste gang, jeg lavede matematik i 3.G. Der slutter det ikke. Det er for spændende, det giver sådan nogle gode strukturer og måder at tænke på. Det bliver jeg nødt til at fortsætte med. Jeg skal ikke undervise i det, jeg skal ikke bruge det, men jeg er nødt til at fortsætte den vej. Og så tog jeg en bachelor i matematik og i virksomhedsstudier. På RUC tager man jo 2-fase bachelor. Og så blev jeg så færdig med matematik. Sådan rigtig godt og grundigt færdig med matematik. Og så tog jeg så en kandidat i virksomhedsledelse på RUC.
Med henblik på?
Med henblik på at studere organisationer. Fordi jeg synes, at det er utrolig fascinerende og spændende. Hvad sker der, når man sætter folk sammen, og man har et fælles mål, eller man gerne vil udvikle et eller andet specielt?
Det er jo sådan noget, der også har drevet Trine Bertumak.
Ja.
I hendes mange år også i formandsstolen i Mellemfolkeligt Samvirke. Ja. Er det sådan nogle veje, du kunne tænke dig?
Altså, jeg har jo så, mens jeg studerede på Roskilde, der arbejdede jeg først for Red Barnet Ungdom, som organisationskonsulent. Derefter arbejdede jeg for Erhvervsskolernes Elevorganisation, som er en organisation for tekniske skoleelever, som sekretariatsleder. Og efterfølgende har jeg arbejdet for Pædagogstuderendes Landssammenslutning. Og det siger nok i virkeligheden lidt om, altså, hvad det i virkeligheden var for en retning, jeg gerne ville sådan erhvervsmæssigt. Fordi jeg synes, at det der, netop det der med at have nogle organisationer, hvor man har en masse frivillige, der gerne vil udrette noget, der gerne vil ændre verden på en eller anden måde, det synes jeg er enormt fascinerende. Jeg synes, det er så sjovt at prøve at arbejde med, hvordan kan man understøtte, at de faktisk kommer videre med deres arbejde. Og det var derfor, jeg læste virksomhedsledelse, fordi det faktisk gav mening. Overskriften var lidt mærkelig, fordi det havde ikke, altså, organisationer og virksomheder er alligevel lidt forskellige, og jeg stak også lidt ud i forhold til mine medstuderende, som alle sammen var sådan nogle, der sådan tænkte meget i erhvervsrettet, og nu skulle de ud og være konsulenter i virksomheder. Hvor jeg mere havde sådan en, nå, men det er organisatorisk, og hvad sker der så, hvis man sætter grupperne sammen sådan her, eller hvordan kan man hjælpe med at udvikle en handlingsplan, hvor at...
Siger navnet Annelise Mortensen Grandchamp dig noget?
Nej.
Nej. Det burde komme til i hvert fald, fordi hun har siddet i en række sammenhæng. Jeg hørte hende første gang i det økologiske hus, inde, du ved, på Valori, inde i, på Frederiksberg, hvor hun fortalte om... I virkeligheden måden at se en virksomhed på udefra eller oppefra, sådan lidt fugleperspektiv, for at finde ud af, hvem gør hvad for hvem.
Ja.
Ikke bare, hvem producerer hvad, men hvem gør hvad for hvem.
Mm.
Og i dag sidder hun i en topstilling i Coop, altså kooperationen, og skal prøve at få det til at fungere på den måde. Altså ansvar for hinanden.
Ja, præcis.
Det burde du måske... tag med i baghovedet, og så opsøg den kvinde og snak med hende.
Det vil jeg da helt sikkert overveje.
Velkommen til hilse fra mig.
Ja.
Og så se, hvordan du kan få noget med på vejen i din videre færd. Det lyder spændende, det du har gang i der. Det må partiet da vel egentlig også kunne profitere af.
Det håber jeg da. Altså, det giver jo i hvert fald nogle tilgange til, hvordan man arbejder med både med at have sekretariater, men også at have mange frivillige i sin organisation.
Når jeg ser på Enhedslisten som sådan, så er det måske et af de dygtigst fungerende partier i Folketinget. Sjovt nok har Venstrefløjen også med Venstresocialisterne, som du jo af gode grunde nok ikke har den store kendskab til. Men der har hele tiden været stor respekt om den måde, de sætter sig ind i tingene på. Det er knoklearbejde, og så er man velforberedt, når man kommer til møderne.
Yeah.
Og så kan man altså diskutere, om man er enig eller ej, men man må respektere, der ligger noget bagved. Er det noget, der tiltaler dig? Er det den der agerighed at være topforberedt?
Ja, det giver da rigtig god mening.
Er du det
Men
selv?
Jeg tror, du skal tænke, at jeg har jo de sidste 7 år siddet i landsledelsen i Folkevægelsen og hvad skal man sige, sparet og diskuteret med Søren, som jo så har siddet her i parlamentet. Og Søren er jo om nogen indbegrebet af at være velforberedt og have styr på alle fakta og styr på alle detaljer. Så jeg tror ikke, at der er nogen tvivl om, at jeg er farvet og opdraget til, at det er måden at arbejde med politik på.
Men der er jo en ting, der slår mig, og det gælder både den yderste højrefløj og den yderste venstrefløj. Det er, at parlamentarikerne fra de øvrige, og det er jo også i Folketinget, de gider ikke rigtig høre efter, fordi man er per definition stemplet, når man tilhører den ene eller den anden fløj. Hvordan kommer vi videre med dette billede? Altså, for alle ved jo, at ind imellem har I, for at sige det pænt, der har I jo ret.
Tak.
Men i det øjeblik, det kommer fra jer, så skal det, nu var jeg lige ved at bande del med, ikke at komme videre. Og jeg altid har synes, det var en afskyelig tendens i politik, uanset hvor. Men hvordan kommer, efter din mening, I videre med jeres budskaber, så det også flytter noget?
Jeg tror, at det flytter noget, når vi har befolkningen med. Jeg tror, at den måde, vi kan råbe op på, det er, når vi faktisk får befolkningen med på sagerne, sådan, så det ikke bare er et parlamentarisk spil mellem x antal parlamentarikere, 751 her eller i Folketinget, men at det er noget, som er en samfundsdebat. Og jeg tænker, at man kan se det i forhold til sådan helt aktuelt i Danmark, i forhold til Dong og salget der, hvor at der på en uge blev samlet 200.000 underskrifter imod salget. Det synes jeg viser noget om den styrke, der faktisk også er i befolkningen. Og det er jo ikke fordi, at vi så vandt den sag, for det kan man jo ikke påstå. Men jeg tror, at den måde, man kan rykke noget på i samfundet, og dermed også på sigt i de parlamentariske grupper, det er ved at få befolkningen med.
Så det er i virkeligheden et spørgsmål om ikke at ville gå ned med flaget, fordi man lige i en her og nu situation ikke kan komme igennem med det budskab.
Så skulle vi jo bare pakke sammen. Altså, jeg er jo EU-modstander, ikke? Men jeg sidder i et parlament, hvor vi har været medlem i rigtig, rigtig mange år. Altså, der er jo ikke nogen pointe, jeg giver op. I virkeligheden har jeg det nok lidt sådan, at jeg vil slet ikke kunne finde ud af at give op. Altså, fordi vi kan jo ikke bare læne os tilbage og sige, nå, jamen, så blev samfundet, som det blev, og vi synes ikke, det er så godt, men det må vi jo bare lære at leve med. Altså, man er jo nødt til at kæmpe der, hvor man kan, og man må bruge de platforme, man har. Og der tror jeg bare, at det at kombinere at være parlamentarisk repræsenteret og at arbejde med at få befolkningen med, det tror jeg er den helt rigtige måde at gøre det på. Og så taber vi nogle kampe, og så vinder vi nogle kampe en gang imellem.
Har du et eller andet, hvad skal vi sige, noget konkret, du vil prøve, hvis du nu bliver valgt herned i at fokusere på?
Jeg synes, der er mange forskellige politiske sager, også til eftervalget, men man kan sige, jeg synes, der er to ting, som kommer til, som jeg tror kommer til at fylde rigtig meget. Det er jo altid svært at spå om, der kan komme et eller andet 11. september, eller et eller andet, der ændrer dagsordenen. Men man kan sige, for det første, så synes jeg, at handelsaftalen med USA, altså den, der hedder TTIP, og inklusive investeringsaftalen, som ligger i den aftale, kommer til at have så store konsekvenser for vores samfund, at det kommer jeg til at bruge rigtig kræfter på at prøve at slå.
Det vil jeg håbe, fordi jeg aner, at den kommer til at få nogle effekter, som ingen kan forestille sig i øjeblikket.
Ja, og det er jo interessant, at man kan se, at socialdemokraterne i parlamentet altså faktisk er begyndt at stille sig meget på bagbenene i forhold til investeringsaftalen, bortset fra de danske socialdemokrater. Men at når vi diskuterer det i Danmark, og det gør jeg jævnligt og meget for tiden, så oplever jeg, at de danske parlamentarikere langsomt er begyndt at sige, hov, måske er der alligevel noget. Vi havde en rigtig sjov paneldebat i sidste uge, hvor at det var mig, der fik ordet først, og jeg tordnede imod TTIP, og bagefter så sagde jeg, at de andre danske parlamentarikere, de havde jo tænkt sig at stemme ja, og det var jo for dårligt. Og det havde de nemlig ville i ugen før, hvor vi havde samme diskussion. Og pludselig så havde de faktisk alle sammen sådan, ja, men og nu må vi jo lige se, og vi er ikke sikre, og det kommer jo, og det lyder også bekymrende. Og det vil sige, at man kan faktisk godt flytte noget. Og nu har jeg det lidt sådan, altså nu må vi jo se, hvad der sker efter valget, men hvis jeg på en eller anden måde kan være med til at skabe en bevægelse og et pres, der sikrer, at vi får stoppet den aftale, får stoppet investeringsaftalen især, så synes jeg, at jeg har løftet et kæmpe arbejde. Og det bliver jo ikke mig, der gør det, men det vil være mange, der skal gøre det sammen.
Der er et menneske, der her nede i kraft af et langt, sejt træk fik skabt mere åbenhed, end nogen havde drømt om på kortere tid, end endnu flere havde drømt om. Jens Peter Bonde fra Junibevægelsen. Han fik netop ved at holde fast i, at deres knæme ikke skulle være den lukkethed, ændret på tingene. Han nåede ikke at få fat i det næste emne, som jeg så måske kan trille hen over bordet til dig. Det er spørgsmålet om ekspertkomiteerne. Der er ekspertkomiteer, der får skubbet næsten alle ubehagelige sager over på bordet, og ingen aner i virkeligheden, hvem de er. Ingen aner, hvordan de når til deres konklusioner. Ingen aner, hvornår og hvorfor og hvordan de er blevet betalt af hvem for at tage den mening, de så tager på et eller andet tidspunkt.
Og
er det ikke
dybt
lige dig?
Det er dybt problematisk. Altså, men man kan sige, det er nok et af de temaer, hvor jeg vil være nødt til at læse lidt mere op på det, før jeg vil føle mig helt tryg ved at tage det i en debat.
Det kan jeg godt forstå.
Fordi at man kan sige, for det første så har jeg selvfølgelig hørt om det før, men hvis man går ud og ligesom og siger, at der er det her ekspertpaneler, og vi ved ikke, hvem der betaler dem, for eksempel. Man skal være rimelig sikker i sin sag, før man går ud og siger. Og det tror jeg i virkeligheden også er derfor.
Det er, hvis man skal angribe nogle ganske
hvis man skal
konkrete,
angribe
men selve problematikken,
den er nemlig rigtig interessant. Den generelle problematik er rigtig interessant, og den hænger jo også lidt sammen med hele diskussionen om lobbyregister, altså det her med at skabe mere åbenhed. Og det er noget, som vi arbejder på nu, altså fordi man kan sige, der kommer til at være en afstemning her i marts eller april måned, det er ikke helt fastlagt endnu, hvor vi håber at kunne nå at få et par ændringsforslag med, for om ikke andet bare at åbne en lille smule op. Fordi man kan sige, vores arbejdstilgang er i virkeligheden at sige, jamen altså, vi har nogle langsigtede mål, og så har vi sådan de kortsigtede. Og de kortsigtede går på, for hvert skridt, for hver millimeter, vi kan komme en lille smule bedre, nu bedre er det. Altså, vi arbejder på at åbne så meget op, som vi kan. Og det er jo tit de små ting, man får åbnet op først. Ikke? Det er et langt, sejt træk. men det kan man sige, det er jo lidt det samme med TTIP i virkeligheden, at der er det også et spørgsmål om først overhovedet at åbne diskussionen, åbne op for, at det overhovedet kan være acceptabelt at sige nej til det, og så ligesom langsomt tage den derfra.
Du har i hvert fald allerede sat dig ind i mange ting, kan jeg mærke. Held og lykke.
Tak skal du have.